Вие сте со SPS на Македонски. Додека многу бизниси низ Австралија се борат да обстанат под досега невидени услови на пандемијата на коронавирусот, следниот наш гостин Мендо Василевски вели неговиот бизнис оди на подобро. Откако се стекнал со квалификации во микробиологија и по завршувањето на своите студии, господинот Василевски увиде дека немал желба да продолжи да се бави со медицинскиот свет. Наместо тоа, тој тргна по друг пат, кој го врати на талентот што го имал во гимназија, предмет кој му лежи на срце и го исполнува, а тоа е уметноста. Мендо Василевски е плоден уметник и повеќе илјади негови платна ги красат компанијските простори, канцелари, фоаеа и домови. Она што тој го нуди, вели Василевски, е можноста и клиентот да создаде дело по собствен вкус и ја разубават околината во која работат и живеат. Со вас е Маргарита Василева и денеска јас разговарам со господинот Мендо Василевски, македонски уметник од Мелбурн.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
Мендо, се заинтересиравме во вашата уметност и бизнис, како пример на бизнис за кој велите просперира токму под овие услови на пандемија. На една од веб страните, каде што ја промовирате вашата уметност, пишува дека потекнувате од уметничкиот град Мелбурн, каде почнавте со цртање, од каде произлезе вашата љубов за уличната уметност или street art и која ве доведе до уметноста со која се бавите денеска, studio art или поточно custom studio art. Можете да објасните за нашите слушатели кој е вашиот стил на уметност?
Модерно. Ти знаеш, кога отидиш негде што има модерно куќа, мојто слики ке биде таму и ке, малце ке биде како исплескан. Ти ке речиш, не знам шо е, само го сакам. Јас кога го правам, ке ја направам уво боја, ке ја направам good composition да овидаш. И за 15 години имам пентање. И јас имам продавано нили 3000.
Вистина, 3000 дела, слики.
Направив бизнес со едно вебсайт Grays Online, што тие се за office people. И тоа беше на аукцион. Првен и сетне, јас му даев 5 и сетне во еден недела, 5. Се реков, во шу бофе, само да пуштам и тие да ги, да ги продава. И сетне направив друг недела, 5, и сетне 5, и сетне 7, и сетне 10. Сетне не може да правиш поќе од 10, само мали бе, само убо беше и така за 3-4 години така врташе така и кога луѓе сакаше нешто што беше поголем или друг боја, ќе ми викни и ќе рече ја дојди на мојто куќа, сака да видиме.
Да видиш куќата како изгледа,
Да, и сака да види бојата со куќата.
Да споменеме сега за оние слушатели кои сакат да го видат вашиот стил, може да ве побарат сега додека разговараме на интернет, може да ве побарат по Мендо Василевски артист и ќе добијат појасна слика за вашиот стил. А како го оформивте тој стил, Мендо?
Малце по малце, така јас кога бев млад, многу цртав, like drawings, и сетне кога отидов на high school, направи graphics и art и многу го саков, само тите рече не може да имаш работа таму, шо правиш, да бидиш артист. И јас сетне отидов на university, се научив biology, microbiology, направи honors и сетне со тоа не го саков. И сетне се вратав пак да направам сликите, малце по малце. И имав маркет во Сири на South Bank за 2 години. И сетне ми се смачи да одам таму оти и сетне ако врним, никој не ке дојди и не знаеш шо ке праиш. Еден недела ке взимаш пари, другата недела ништо.
Не е сигурна работа, да. Рековте дека почнавте со цртање. Исто така спомнавте дека се бавевте и со улична уметност, street art. Што произведувавте пред минувачите или како беше тоа? Како изгледаше
сега? По street art, тоа беше кога бе млад во high school. Тоа беше модата таму. Јас сакав да направам и го сакав тоа. И може со букви и карактер што да правиш. Само тоа не беше за продавање, тоа беше за
како демонстрација.
Деците што сака да црта на зидови. И не правиш така, само го сакав тоа артфолм.
Мислиш на графити?
je i sitne so moj to stal, jas počnav, napraj frabota i sitne se rekov, biše prodavnica v Northland, ima še art supply store. I se rekov, jas treba pak da se vratam da vidam artist. Tidlov tamo, pred da zatvori, i mu rekov, daj mi boje da red, green, blue, belo, black, go zemav to, i sitne the next day, go napraj v artwork, и го сакав. Се реков на првото пат го сакав во абстракт, во камо малце сплеска, малце. И се реков, јас може да видам фјучер на во. Не знаев жашко од едно слика, се реков, сакам во. Мислам може да направам нешто со во. И го чував то, имам првото. Оште,
првата слика ја чуваш, да. Вау!
Оти толку желба имаш, имав на то. Mm-hmm. Like, те реков, знам во ке оди негде. И сетне, прај појќе слики, така во маркет, и сетне на интернет, со Грейз онлайн, и сетне, то шо луѓе шо, малце по малце, мојто стал, когу јас продава со Грейз онлайн, то беше како, не беше друго арт таму. Јас шо да клаев, артворк, ке продава.
Значи, бивте единствен таму.
Точно.
Да.
Луѓе ќе ја взема оти окшене. Ако неке не ми дај многу пари, не ми гајле, like, ми дај пари. И малце по малце, когу се научев оти то 2000 artworks во уши 5 години, оти малце по малце се научев шо луѓе сака.
Да. Значи, 2000 слики си направи во тоа време.
Да. Оти... Тија не можев да правам појќе од тоа, like, само имаше, никој друго беше на тоа вебсайт, имаше како напишен арт, бизнес, вака така. Тоа беше на најгорното и сетне луѓе клик таму и сетне сите трафик така на интернет отиде кај мене и купаше. И сетне луѓе знаеше секој недела ке има нешто од мене. Јас почнав на $9. И сетне тија се бора, појќе, $10, $10, $10, $10, $10, и сетне, $200, шо да биде.
Твојата работа, custom studio art?
Да, custom abstract art.
Custom abstract art, подразбира дела кои на некој начин се порачани, нели, посакувани од страна на клиентите, на купувачите. Кои ви се главните клиенти?
Мојто мајн клиент, имам мужи, тие шо... Луѓе шо има за 5 години looking at the wall и се реков сакам нешто и не може да најди и се неки ми се јава, ај Мендо, може да ми направиш нешто, за многу години имам глен, не може да најдам нешто точно да ми сврши the room, така. Луѓе шо има бизнес, така professionals, тие шо знае шо е, има цена за тоа. Не луѓе шо сака да оди на Target, вака така. Like, луѓе шо сака да купи слика и да има цена, и тоа цена не да оди долу, да оди горе.
Сова се Маргарита Василева. Денеска разговарам со Мендо Василевски, македонски уметник од Мелбурн. Мендо, рековте дека бизнисот ваш тргна на подобро во овој период, нели, на коронавирусот. Ке можеш да ни кажеш поради кои причини мислиш дека се стимулираше твојот бизнис во време кога многу бизниси се борат да обстанат?
Јас се мислев оти ке биде арт, луѓе неке купа. Јас се реков чоке се стори сега. Само малце по малце. Јас имам слики што се направим на вебсайт mendo.com.au. Таму луѓе може да купи шо е already направен, готово. Да. И ако сака нешто друго, ке се јава. Само за во време, ја се реков, о, ке биде quiet, така, никој не ке се јава. Има појке, оти луѓе седа дома и ке глеја на дзидо, што за 5 години нема купено нешто, и се реке, ај, сега ке ја направам, не може да одам на холера из вака така, сега ке ја купам, сега ке ја направам реновајшн на куќета. Тоа е зашто Банингс и тие сите има многу пари сега. И, се, не дупла, така, što imam za normal, samo bat pojke ima. I ja smislam o ti ljudi ima pojke pari što seda na doma i ke odi na internet i ke me najdi.
Da, ne može da ga potrošat parite na drugi mjesta, na patuvanje i shopping i...
Da.
Те најдоа тебе, да, одлична работа. Да. На прв поглед, вашите дела се доста ангажирачки, се неодредени фигури, имиджи со нејасни форми, боите се централни и упадливи, но имате и контрастни слики со теми, со потемни нијанси, потенцирате мир и спокојство. Како да гледате на животот низ микроскоп и го сервирате со импозантни димензии, како наоѓате и каде наоѓате инспирација, Мендо?
Моята инспирация, малце по малце, ако я седам негде и ти имаш убав фустан, има патен.
Да.
И аз ке огледам то, ке рекам, от то малце парче, 10 сантиметра парче, може да направам
шара, да, некоя шарка,
така,
да.
Ке гледам нещо мал, да го направам голем. И се не, кога правам слика, да, трябва да биде нещо natural in it, трябва да биде curves, трябва... Не кам, само ке направам вака така. И the spicing, во сел треба, има, се вика composition, што нешто кога треба да биде во едно место и другото место, нешто да биде така да има spicing.
Да.
И о, се научив на школе, кај до клаиш таму пента да. Не и само исплескан, како луѓе ке го гле. Секој пат ке биде, ке се глеем за многу време пред да почнам. То луѓе ке мисли, а, јас пуш да направам тоа во 20 минути.
Да.
Јас може да направам на 20 сати.
Кога ги гледам твоите дела, ми се чини како да гледам низ микроскоп. Сакав да те запрашам, дали тука си инспириран и од науката на некој начин, меѓутоа си студирал биологија?
Јас отидов на скулје за микробиолози на университи.
Да.
И го свршав, и се не онес, плюс еден година го направив за микробиолози. Со, јас сакам нешто свој мал, и се не ке го направам голем и убол, ке направам бојата. Јас ке клам боја, шо луѓе ке речи, ако ти глеш бојата, ке речи шо тој е за чупе. Само когу јас ке клам на кенвас, ти ке речиш, а, тој е направен, как маш го направи твоја пента. Знај луѓето, ако праиш, да видиш пентата на таму, ке речиш, а, човек го направи твоја. Убој е шо направи пинк и маджента и вака така.
Да.
Јас такам... Мојто калос сакам да видам голем калос, не сака да биде како plain, да биде beige, white.
За време на нашиот прв разговор, вие исто така истакнавте дека сте добар говорник. Како помага да знаете како да зборувате со клиентите? Дали тоа помага на бизнеса?
Имам многу години sales experience.
А, да.
И јас кога зборувам со луѓе, јас клам мојто глава, знаете, тија глава, да се мислам што тија сака. Ти знаеш,
сакаш, се обидуваш да им влезеш во мислите.
Секој пат, кога јас одам на продавница и ке купиме кауч, ти знаеш, нешто фурничар, за нешто, и ако тој човек што ми зборва не гле на мојто жена очите, не ке окупам од тој.
Мислите, тоа е знак? Дека
треба да жената
не свакиат, не разбираат.
Треба да биде така 50-50, like, треба да слушаш на двајца да. И тој е од салски што имам, јас знам како е колод, јас одам во продавница, јас сака да бидам не како цар, само сакам тие да слуша. И знам што слушање на многу луѓе не сака да слуша. Тоа е најважно. Ако најста слушаш, се не може да дадеш што сака.
Точно, да, да. Уште еден аспект кој досега го немам видено, а тоа го видов за прв пат кај вас на вашата веб страна, е начинот на кој и им ја одредувате цената на вашите слики. За прв пат гледам оценување или давање цена на квадратен метар. Од каде тоа ги тоа?
Оти луѓе ке треба да направам симпл за луѓе. Така, ако ти ке гледаш АВЕКС и се не ке речиш, а, е толку голем е, а, ако ја ка се јавам на твој, се не појќе ке сака. Ти знаеш, луѓе како се мисли. Јас ке речам, ако сакаш jedan metar po jedan metar, ke bi 800 ili 1000 dolari. Depends koliko rabote ima. Ako sakaš taka i sitne, ke onapam, kako square meters za luge da znaj. I sitne polesno na tija mozog da znaš koliko pari je. To je žašto go pram. Ako ima less work taka,
da, pomalko rabote.
Pomalko.
Пониска цена.
Пониска, да.
That makes sense. Yeah. Мендо, пред да заминеме, би сакала да знам, ако некој ве запраша да направите слика, уметничко дело, за да ја отсликате корпорацијата на SPS, сете така спонтано ве прашувам, каква слика бисте направили за SPS? Како бисте го карактеризирале SPS?
Јас, цитни, ке земам бук, ке гледам секој боја на секој флаг во секој кантри и ке ќе ги клам сите на SPS лого.
Сите бои?
Да.
Од сите знаменја што ги представува SPS? Да.
Да биде цегеда. Тоа ќе биде. Тоа е шо држава да цел свет треба. Така.
Сакаме да дознаеме нешто повеќе и за вас. Од каде потекнувате?
Јас сум мешано. Татко ми беше од Прилеп и сетне живеше во Битола. И сетне од најка ми страна таа е од татко му беше од Рашка, Србија, и сетне мајка му беше од Егејско Македонија, у Крфешина, во Леринг.
Леринска околија.
Да, мешан, да.
А дали имаш одено во Македонија, во Србија? Во...
Да, да. Имам еден три пати. Да. Ако можам еден ден да направам бизнес за македонците да продава нешто до Австралија, тоа се мислам за фјучер. Само не знам шо е.
Имаш време да размислуваш, да. А уште кои роднини ги имате во Македонија?
Сите се, како, second cousins.
Братучети, да?
Само кога одиш таму, сестра си, брат си, близо сме. За сите македонци, you should stick together. And ако треба да купиш нешто, да се викаш на македонците, првен. И да дадеш убава цена, така сме.
Благодарам уште еднаш, Мендо, и благодарам на разговорот. И се најдобро со вашата понатамошна работа.
Фала многу.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.